comeza esta tarde, de 7 a 9 da tarde, celebrase o segundo obradoiro de mecánica de automóvil, que neste caso, dado que organiza o Centro de Información a Muller, pues a verdade que está pensado pues para mulleres. E bueno, pues tuvo moi boa acollida. De feito, tuvemos que facer dous grupos porque o número de persoas tampouco pode ser pues máis de 15, non se considera oportuno. E a verdade que aprendimos moitas cousas, pois de mirar o nivel de aceite, líquido de frenos, anticongelante, a presión da roda, o desgastes das rodas, a cambiar a roda, xa non me acordo que máis cousas, a cargar a batería con pinzas, a verdade que aprendemos moitísimas cousas e tuvo moi boa acollida. Se faise en Autos Lemos, de forma totalmente, la verdade, gratuita, con moi boa colaboración con nós. E bueno, pues non sei se sabes que tamén parece ser que despertou moito interés na televisión nacional e parece que hoxe pues a tarde veñen a facernos unha reportaxe. A verdade que estamos encantados de que tuvera, bueno, pues ese interés, de que despertara ese interés.